Здравейте, добре дошли в 19-ти епизод на Nerds to Nerds. Отново сме си трима. Аз съм Иван Ванков, Гатака и с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар.
Здравейте. Днеска имаме и гост. Нещо за да ни се разминава да имаме гост от време на време, но този път имаме. И нека той да се представи.
Здравейте, аз съм Борис Янков. И ще съм гост.
Кажи няколко неща за себе си.
Знаеш, аз съм девелопър много давно, още от малък съм си девелопър и професионално се занимавам от 12 години с всякакви неща, като още от малък разни бейсици, асемблери, Delphi, почти всеки в България сигурно е минал оттам, .NET и сега фронтенд, JavaScript и TypeScript.
TypeScript, не CoffeeScript, а TypeScript.
TypeScript, не CoffeeScript. Ще говорим защо CoffeeScript не е добър.
Това е добър. Между другото, да, в смисъл вече мисля, че стана ясно кога ще бъде втората темата, нали, на сегашния подкаст. TypeScript.
Аз мислих, че темата ще е защо CoffeeScript не е добър.
Това винаги е по-интересно, защо нещо не е добро, отколкото защо нещо е добро.
О, да, хейта винаги е добър, пък ние, между другото, с Тюгар сме професионални хейтери. Между другото, само че още не сме намерили начин как да бъдем пари от това нещо.
Професионалисти, когато ти плащат.
Да, ние сме професионалисти по умения, но...
Абсолютно. О, тренирали сме наш колко години с Тюгар. Още когато, в смисъл, блога ми, когато снимах само един блог, нали, без видеа, какви хейтове бяха там, какви флейм войни бяха. Те още седят, де, коментарите, за който седи по седмица, по две. Мисля, че рекорда беше един месец някъде по тема Flame, по 20 коментара на ден. Както и да е. Добре, смешно нещо друго за себе си. Искаш ли да споделиш или предпочиташ low profile?
Мисля, че чак low не, ама по-нататък може нещо да спомена.
Добре, тогава да започнем с новините, с обзора на тази седмица, ако нямате нищо против. Тя е доста постна седмичка се случи. Много постна седмица, не знам какво става.
Как ти ги някакви новини тук?
Има тук теме някое интересно нещо. Между другото, миналия подкаст му попита какво ще правят японците, между другото, като се затварят ядрените централи.
Какво ще правят?
Значи обявиха съвсем официално, между другото, технология, която пак идва от научната фантастика. Огромни соларни панели в орбита, които с микровълни или с лазерни лъчи пренасят електроенергията на Земята. Това нещо е разработвано и очаква да влезе в употреба 2030 година. Прототип се очаква да се изнесе в космоса 2025. Така че тя не си поплюват. Човек наливат пари за това нещо.
Те могат да изкарат нещо, ама накрая пак ще си пуснат ядрени централи.
То не е точно така. Германия се отказва от ядрената енергетика.
Да,
Япония,
това тя... плащат най-скъпия ток в Европа, втория най-скъпа. Едни други дете също нямат ядрена енергетика.
Добре, и какво от това най-голямата економика в Европа и цялата тежка промишленост, която големия консуматор на енергия е там.
Е така и плащат на французите, дете имат най-много ядрени централи на глава от населението за ток. Не, в смисъл, те ху нямат, ама пак...
Да, ама нали сещаш, че в един момент, когато този тип технологии, нали, зелени енергии и така нататък, им падне цената, те вече ще са много, много, много напред. В смисъл, ще са направили тежките инвестиции.
Да, ама то между другото и какво от това? В смисъл, ако не им падне цената повече от ядрената енергия, която според мен никога няма стане, пак няма да има никакво значение. Да, в смисъл, не знам, за Япония е перфектно да са на ядрена енергия.
Проблема на ядрената енергия по-скоро е пиар момента, да, че много хора са против. И така неща, мисля, че поне 70-те години започна се налага, така че колкото се е наложил до сега, може би няма да... бум точно вече.
Ма виж какво се случи, нали, спрямо, айде Чернобил, като фанем, примерно сега Япония, виж какво стават, тия райони са десетилетия и столетия нататък няма да могат да бъдат използвани.
Да, обаче това всичко се държи на изключително стари централи и в двата случая, а в случая специално в Русия и в много такъв човешки фактор и то, аз доколкото знам, просто никой не е искал да каже на шефа си, че трябва да спрат тока на половина крайна.
Да, то има конспирация, че нарочно са гръмнали Чернобил, но...
между другото, по-сериозно, ако сте чули, мисля, че нещо на Geography при няколко години беше пуснал някакво изследване, че всъщност... последствията от ядрената централа, която гръмна, че всъщност не са толкова лоши, колкото се е очаквал. Което всъщност е хубава новина, реално.
Никой не е умрял от това, само малко района.
Не, те вече са го хендълнали изключително зле тогава. Нормално, какво да очакваш от...
Не, не, в Русия са изменяли, нали, в Съветския съюз. Обаче в Япония реално няма жертви от това нещо.
Да.
И там прави сметка това Япония, да всичко са клати, нали? И някаква изключително стара централа се предсаква. Не, нали, смисъл, всяко построят такова, това, нали, няма мръдне там. Ама...
Добре, инвестицията за една нова централа, ако я прехвърлиш прямо към соларни панели или към някакви други альтернативни неща, в смисъл ти ще трябва да хвърлиш прямо няколко милиарда.
Значи аз това, което гледах, когато имахме референдум, специално ходих да правя ресърч как седят нещата, и на статията на Уикипедия специално цитираха Белене, между другото. И статията за Уикипедия не за там пиар проблемите на ядрени централи, за чисто икономическите проблеми, ядрените централи са една много голяма upfront инвестиция. В смисъл, отиваш, изръсваш едни милиарди и после 20 години ги връщаш. И още 20 години печелиш, примерно. И обаче едно време това е имало смисъл, защото някъде от, да кажем, 40-те до 90-те, много рязко е растяло потреблението на електричество в световен мащаб. И един вид е било сигурно, че ти построяваш ядрена централа и ще има кой ти купи ток. Докато сега потреблението на електричество расте много плавно и много бавно, и това е една от причините да няма инвеститори за Белене. В смисъл, много е рисковано, нали, смисъл, и не е сигурно дали ще има пазар, просто много, много бавно расте потреблението. Преди е било сигурно, че някой ще го изхарчи този ток. И другия проблем е, че в момента не е сигурно дали няма да излезе някаква нова технология, която няма да ти направи централата обсолет. И не говоря толкова за слънчеви панели и такива, което, нали, също трябва да се има предвид, че мога да има някакво breakthrough, примерно, и да поевтинеят супер много. Нали? Но повече, нали, това, което очаквате, е някакъв друг вид ядрена енергия. В смисъл, примерно, там, нали, за тории говорят и за такива друг вид ядрени реактори, които да не се окаже, че някой ще направи една централа и ще е като 10 от другите. Нали?
Да, или по-мо ще поевтинят.
Просто икономически е изключително рисковано в момента да се дават такива големи инвестиции за ток. И затова предпочитат малките, дето хем нямат пиар проблемите, хем е възможно, нали, соларни панели слагаш колкото сложиш. Нали? И така нататък.
Значи и по твоята логика излиза, че Япония не трябва да прави нова централа, ами да търси алтернативни методи.
Ами проблема с Япония, проблема не е, че не правят нови централи, проблема е, че гасат централи. Защото ти като гасиш, нали, нещо трябва да го замени този ток. Ако искат да си сменят старите централи, да изключат старите, да направят нова, дето е много по-сигурна, например. Но като изключваш е голяма драма. Нали, като ай да не строиш нова едно, ама да изключваш, защото като изключваш, то потреблението може да расте бавно, ама ти като изключиш, изкарваш някакви много големи мощности от мрежа. И токът ти поскъпва, естествено.
Да. Ами те са се оправили доста време, ще се оправят и още.
Ами те много бачките, са много дисциплинирани.
Да бе, те там са всичките... Аз им чувствам, че половината нация има някакви много сериозни психологически проблеми.
Аз съм абсолютно сигурен.
Особено като почне да ми избива в секс, това са най...
Не, не.
В смисъл, да,
нали влизаме в интернете, нали, японци. Ама интерес, че при тях не избива, нали, извратено, но много не е негативно, смисъл, няма някакъв демидж, нали, такъв.
Да, за мен най-извратеното при тях е, че си цензурят порното просто. Това по-извратено не разбираме.
Да, те цензурират порното, анимацията и различните други деривати на сексуалните, как да ги кажем, айде, забавления са просто без коментар.
Ма не, ти като гледаш някакви такива шоута от тея, примерно телевизионните шоута са съвсем нормалните, там, дето, примерно от тея, дето ядат нещо гадно или е такива, нали, смисъл, те японците там просто... То не е толкова по екстремност, ами самата им фантазия, аз не мога да си ги представя тези неща. Нали?
Да. Аз, между другото, за хората, които са много смели, наистина искам да кажа за хората, които са много смели, може да потърсите, в YouTube има откази от един филм, който се казва Магическата гора или Вълшебната гора. Те са няколко такива, смисъл, може би целият филм ще намерите. Ама предупреждавам, в смисъл, определено, ако имате някакви проблеми с психиката, не го гледайте това нещо. И това нещо, нали, в смисъл, спечелило някакви награди за не знам си какво изкуство там на, в Япония. В смисъл, това ме шокира много сериозно. В смисъл, точно what the fuck? В смисъл, сидиш, нали, свършва примерно там 3-4 минути от филма и ти седиш още около 10 минути и се чудиш сега да си избудеш ли очите, да отидеш при мъже в черно, да ти изтрият мозъка или просто да скочиш от терасата. В смисъл, много, много е зле положението.
И от друга страна, положително, така ти, точно като бях станали наводненията там от цунамито, аз супер много се впечатлих една снимка отгоре на един училищен двор. И им нарисували такива с боя по игрището там, нарисували им как да върви пътечката и тя е една така спираловидна. И те се редат за вода, разбираш. Тук, примерно, ако стане такова нещо, ще се избием, нали? Там mm-hmm. са наредили, ама точно плътно по очертанието, така са вие опашката, никой не прережда. Нали? Всички са наредили. Yeah. Това сега за мен е извратено, това е някакво, не знам, смисъл.
Друг народ, то между другото, нали, като стана Фукушима и смисъл клуба на пенсионерите или там, каквото е техния налог, нали, наша клуба на пенсионера
излезе. Да го чистят.
Да. Да, дето бяха казали, ние сме преживели, нали, голяма част от живота си, нека ние да отидем да изчистим радиоактивните отпадъци, за да може морите да живеят.
Нямало за кога да им стане нещо, нали?
Ами да, те са на 60 на 80, дет са вика и да хванат, нали, някакви там...
А, там на 60 си млад, защото там средна продължителност на живота примерно 85.
Да, но както и да е, тези 60-70 годишни хора, в смисъл, това е... Абе, не, това е друга планета. В смисъл, там са съвсем различни неща. Да. Добре, де. Японците си добре. Абе, че намеря начин аз да отида до Япония, наистина да видя на място, защото само истории слушам, ама друго е човек да отиде да го видя на място. Ето се вика, око да види ръка да пипне. ще ги говорим ли за големите днес? Facebook, Google, Microsoft?
Аз не знам какво толкова ще кажа за тях.
Facebook, примерно, че премахнаха смисъл скриването на профили.
Аха, значи, не е добре, кажи бе.
Еми да, в смисъл продължават да премахват личното, в смисъл границите на личното пространство и възможностите, нали, за ограничаване на информацията. Така да
точно премахнаха скриването на профили от Facebook търсачката.
Да, т.е. в момента няма възможност, ако сте във Facebook, ще може да бъдете намерени в търсачката от всеки един човек на планетата. Включително и търсещи системи като Google, като Bing и така нататък. Тоест,
не,
доскоро имаш...
Не, затова... Сигурен ли си за това?
Може би за вътрешната търсачка на
Facebook. Аз мисля само за вътрешната търсачка става въпрос, защото те няма да им дадат така хляба в устата на Google.
Значи, вися, ако някой ти има името на профила там, уралото на Facebook, наклонена, не знам си какво, и го напише, ти ще излезеш. Вярно, нали, ще се види публичната информация, да. Това, което се споделил публично, нали, в смисъл личните неща, ще се видят, ако си влезнал в системата.
Да, обаче не съм убеден, че това значи, че Google ще те вижда.
Ами Google ще вижда тази публична страница. Тя и в момента я вижда Google тази публична страница.
Аз съм много сигурен в това.
Как да не си много сигурен? Google ти вижда. Публичният ти профил Google го вижда и го индексира.
По принцип има опция за това и не съм сигурен дали тази опция ще изчезне. Има опция дали да си да бъдеш индексиран от момент да видя дали мога намер. Но аз, нали, малко ме съмнява тая опция да я махнат. Не за друго ми, защото за какво да хранят Google? Нали, те не се обичат много.
Ами те Google така ли, че почва да ги игнорират тия неща. Те, нали, си лансират онова тяхното недоносче Google+. Което между другото, ние от около няколко седмици с Google се играем. Значи какво става? Нали, аз съм със Сиано
Ген. Има опция. Do you want other search engines? Other search engines to link to your timeline?
Това не знам, между другото. Не знам
он?
Дали...
Я да го...
виждаш ли? Не знам, това може да изчезне. Не е сигурно. Но
въпросът е, че... Веднага го махам това.
Така. Виж хубаво, че ти казах.
Аз че съм го махнал, то се е пуснало пак.
Ми можете да са ти го пуснали. Та, бях тръгнал да обяснявам, с Google си играем сега, нали, аз съм с CyanogenMD и съм си качил само YouTube и Google Play Service, което е отвратителното нещо, но както и да е. И какво става? Нямам Gmail, нямам Google+, нямам Google Voice Search, нямам Chrome, нямам ги всичките тия неща. И в един момент отварям си телефона, всичките вътре качени, Gmail и така нататък, пушнали са ми ги без да ме питат. Добре, влизам си, root, конзолката, премахвам ги, всичко точно. След 15 минути пак качени. Брех, пак ги изтривам. След около час пак качени. И така около един ден, нали, непрекъснато тривани и изтриване. И ми ги пушват непрекъснато. При което почнах много да се нервя в крайна сметка. И, нали, понеже все пак това е Linux. И не мога да спра Google Play Service, между другото, защото ако спра Google Play Service, половината телефон спира да ми работи. Което е много лошо нещо. Нали, спира и YouTube, въобще всичко спира да работи. А това е сервиса, който ми качва приложенията, без да ме информира. И най-вече и Google Plus ми качва. При което, нали, написах едно малко, да го кажем, скриптче, което като засече, нали, APK с определено име, директно го изтрия. В смисъл, те ми го пушват, аз го изтрием. Колкото искат да си ми го пушват. Което е много тъпо, между другото, защото...
Това е много интересно.
Еми, сега, в крайна сметка имам Linux на телефона, човек. Сега, моля ли да не си поигра малко? И, в смисъл, вижте, цялата работа е, че нямам кой знае колко против толкова Google Plus, обаче в момента играта става на инат. Разбираш, колкото повече на мен почват да ми навират нещо, пък предполагам и повечето хора са така, толкова повече почвам да го отблъсквам.
Да.
И сега в момента направиха другото нещо, в смисъл направиха това, което Facebook направиха, е в Google Plus от ноември, то не в Google Plus, в цялата система на Google, вашата информация, т.е. снимка и неща, които сте харесвали, статии, ще бъдат използвани от Google за реклами.
Чудесно, чудесно. Моите са само статии срещу Google, да ги използват за реклами.
Да. И чудесно. Не ти се плаща за това нещо. И ако откажеш, ако дадеш opt-out на тази система, нали, да излезеш от това нещо, някои от нещата в Google екосистемата може да не ти работят. Значи аз си спомням много добре, когато Facebook направиха това нещо, разни хора от Google казаха: о, това е глупо, това е недопустимо, ние в Google Plus не правим такива неща, ела ти при нас в Google Plus. И сега в момента почнаха да го правят това нещо. Което, ако в живия живот, ако не, то дойде някой при теб и ти каже: искам да рекламираш тази паста за зъби, нали, примерно, която е със сода каустик вътре и чисти зъбите уникално, ти ще искаш пари. И това е нормалното нещо, защото ти ставаш рекламното лице. А даже ако не вземеш пари, ще се карат. А в момента социалните мрежи, те ще ползват за рекламни лице, обаче никой нищо не ти плаща. Съжалявам. В смисъл, вече става наистина тъпо. Значи, едно, че почват да си пушват нагло продуктите, едно, че почнаха тотално да заебават потребителите, едно, че се опитват да си наложат това нещо Google Plus, което
от всякъде не върши. Ма
той не е ефективно.
Как
той не е ефективно.
Така с три колони, бе?
А може да го направиш на две отгоре.
Три колони и някакви дупки се появяват, защото явно. А пък някои може... постове са на цяло, в трите колони едновременно, някакво видео имам тук. Бах ти това направо, аз...
Не бе, това е много зле. Стига, че търсачката им изкривява резултатите в зависимост от това кой си ти, какво е по социалните мрежи се е случило. И смисъл, примера който е. Значи аз, нали, курса, който водя в Телерик, искам да покажа нещо. Аз това мисля, че го споменах няколко пъти, но е много показателно какво, как изкривяват информацията. И пише в Google. PHP MySQL. В смисъл това пише. PHP MySQL или PHP MySQL Connect, нещо от подобно. Резултата, който ми излиза на първо място, е блога на Светлин Наков, който, нали, е управителя на Telerik Academy, който е Java и .NET разработчик и мнението му за PHP не е особено добро. Но това ми излиза като първи резултат.
Значи,
да, защото аз съм в мрежата на Telerik и съм на лаптоп, нали, който е на Telerik. И в смисъл и кукитата там са на някакво служител на Telerik. Иначе релевантността на информацията бива изкривена до такава степен, нали, че вместо да ми се покаже сайта на PHP или на MySQL, Wikipedia или някой много сериозен ресурс, нали, който може да даде релевантна информация, се показва локален ресурс, който не е релевантен, в смисъл, който не винаги е най-правилен. И имам чувството, че ако по социалните мрежи някой почне да харесва как беше това? W3 School ли беше? Как беше?
V3
Schools, което е, нали, отвратителен ресурс, нали? Това сигурно ще ми излиза на всяка страница.
Да, така не, че как сега ли? Излиза отгоре почти винаги.
Така ли?
Еми, за повече такива девелопър, главно HTML и CSS търсения, той излиза.
Много добре оптимизиране, между другото, някакси тях, мат.
Главно това.
Добре, де, аз си ползвам StartPage, там този проблем го няма. Или DuckDuckGo, там пък още повече го няма този проблем. Така че просто исках да си излия душата, както се казва сега в цялата тази работа, защото много дразнят, много дразнят.
Чай да ти кажа.
Кажи.
Значи, в Оя се оказва, в Уя, в Уята се оказва, че Уятата траква мощно. Да, и докато е нормално, нали, в смисъл къде кликаш по менюто и всякакви такива неща, всеки клик ти се следи. Обаче, това не е чак толкова интересно. И те си имат си тяхно API и си репортват там как се използва системата. Сега, едното интересно е, че не мога изключиш това. Но това е бял кахър. По-интересното е, че друга част от системата репортва на Google Analytics.
Uh-huh.
И нали, те Google пак са там и то тук, дето е писал статията, страда, че не може да се изключи. Нали. И да, и сега шуня, не знам,
шуми това. Това
е... Но интересно това е Google. Нали.
Да бе, ма това минава всякакви граници. Между другото е сега, Синят имаха едно ревю за един Blu-ray плеер и ми стана любопитно кой произвежда Blu-ray плеери в момента. И се оказа, че нали, Philips, Panasonic ли беше, какво беше. Та особеността е, че ти, докато си в менюто на Blu-ray плеера, ти виждаш реклами и не можеш да ги спреш. Може да си представиш за какво става въпрос? За какъв абсурд? Ти си купил, примерно, дал си $300 за плеера, купил си DVD-то, дал си примерно $40 за там, с Blu-ray диск или там колкото долара и на всичкото отгоре гледаш реклами.
Не, знаеш какво ма дразни? Че, нали, смисъл, клиентите го толерират това и нали, до такава степен толкова голяма част от клиентите, че няма опция. Нали, те хубаво, те си направили сметката, от тези реклами ще изкарат примерно $100, докато го ползваш това 5 години. Нали. И нали, ти го продават $100 по-скъпо. Що няма $100 по-скъпа версия, дето да си я купа без реклама?
Е,
това най-много ма такова и особено за апликейшени, като вида също в, примерно на телефона или нещо такова, аз винаги си купувам това, дето е без рекламите. Винаги, смисъл, абсолютно за всеки апликейшн, дето има платена версия, съм отишъл и съм си купил платената за без реклами. Гадното е, че някой няма. И да. Това ме вбесява много.
Не, това с рекламите минава всеки граници вече, човек. Това е абсолютно отвратително. И хората не се бунтуват. Всъщност не, между другото, голяма част от хората се бунтуват.
Хората, ако бяха готови да си платят, те са готови да се продадат да гледат реклами. Ако бяха готови да се платят, аз съм сигурен, че това е проблем на пазара, а не на производителите. Защото в момента, в който някой иска да си плати, ами те ще му вземат парите. Нали? Та, естествено не става просто за един, двама, трима, ами да има някаква критична маса, примерно да кажем 10% от потребителите, да се знае, че биха си платили, ама явно няма толкова. И уния няма смисъл да произвеждат за мене друг Blu-ray плеер, защото знае, че не гледам и Blu-ray.
Да. Но той е в приложението също нещо. Между другото, наскоро четах една много интересна статия точно по този повод. Всъщност, че е този тип App Store-ове, Google Play-ове, Windows Store-ове, всъщност това нещо убива, в смисъл намаля пазара. Защото, в смисъл, аз съм примерно една компания, която разработва за трети платформи някакво приложение и то е става добро. Значи потребителя на трети платформи трябва да ми плати три пъти на мен. Тоест, те не плащат за приложението, те плащат за приложението, за, примерно, за конкретната платформа. Но примерно аз не мога да изнеса лиценза и да го прекарам в друга платформа. Което, нали, някакви икономисти, той беше от икономическа гледна точка, нали, беше направено, че това всъщност е много голям проблем. И това спира, защото фирмите трябва на практика да инвестират три пъти, нали, за да разработят на практика три отделни продукта, които ги отдават като три отделни продукта и това нещо не може да бъде оптимизирано по никакъв начин, защото ти трябва да менажираш, ти си длъжен да менажираш три продукта, да си даваш разходите за три продукта и всички, нали, механизми, които ги има в там икономика, менеджмент и така нататък, не могат да бъдат приложени.
От друга страна, това означава, че ще се наемат повече девелопери, за да им поддържат.
Да, но това има и
това повече.
Да, и това го има, но да знам, човек, наистина с тези реклами положението става много зле. Е, сега, между другото, Adblock за Android успяха да прескочат това ограничение на Google. Нали ти бях казал, че когато имаш Adblock пуснат, YouTube спира да работи, плюс някои други приложения спират да работят.
Това е като кракване, нали смисъл. Едните децата, уния ще пуснат нова версия, ще го спрат, уния ще пуснат нова версия, ще го пуснат.
Еми да, нещо такова е, но беше много брутално това. В смисъл, error in connection, please try again later. Сега ще ме извинявате, ама аз не знам, аз чакам да ми излезе или Linux таблет, или Linux телефон. Да си го взема, да знам, че ще си има поддръжката на кернела, знам, че след това мога да си го чекна колкото си искам, като не ми харесва нещо да си го махна, да си го прекомпайлна, да си сложа пакет, който си искам или нещо подобно. Е, затова съм толкова голям фен на Ubuntu One, цялата концепция за Ubuntu One.
Това проблем е, според мен е... Абе, да, Ubuntu не? Ще мога го пробутат, пък знам.
Да,
проблема е аналогичен с твърде малко хора искат да си го прекомпилират и така нататък, за да има...
Е, аз съм power user, смисъл.
Еми да, Ubuntu-овците, да видим дали ще се докарат до profitability с това нещо.
Еми да, знам. Но аз следващия ми телефон най-вероятно, ако мога намеря, имам една 3310, Nokia 3310, ще закарам за ремонт и да видя има ли батерия. Следващия ми телефон ще бъде Nokia 3310.
Добре.
Признаем. От глупости само. И ще избягам в планината.
Добре.
И ще си говоря с дърветата. Като сме на тема на Google, в смисъл, само аз говоря, прекъсвайте си, ама нещо ми тръгна нещо да хейтя. Още нещичко, ама то не е хейт за Google, ми е интересно. Google по много интересен начин ще си вкарат нещо като троянски кон в Microsoft, в Windows под конкретно. Нали знаеш сега Chrome OS, това безмислено да, нещо, да, което го проработват. Така,
ага.
Сега, по преди време пуснаха Chrome Apps, в смисъл приложение за Chrome. И сега в момента правят така, че Chrome ти се стартира, стартира се Windows, стартира се директно Chrome. Приложенията, които ти си качил вътре в Chrome, в смисъл Chrome ти взима цялата операционна система и в повечето случаи потребителя не може да разбере, че се намира в Windows, ами...
Видях го това, само не знам кой ще го ползва. Те за мен това Chrome OS е бати убитата работа. В смисъл, това е единствения...
Явно го купуват, да, човек пускат.
Айде сега, Windows като го купат, като за една година направи 10% пазарен дял, къв провал бил уния, като продадат няма 1 милион бройки, голямо успех било. Това е супер обречена работа, съм сигурен, че са на минус от цялата това работа.
О, няма начин. Последния, който го пуснаха Chromebook е $279, хардуера вътре сметнаха, че бил $320 или нещо подобно.
То като губиш пари, всеки може да вземе пазарен дял.
Според мен един от проблемите е, че те продават тези хромбуци на хора, които така не че им ползват продуктите, а те искат да вземат хора, които не им ползват продуктите, така не че.
Което няма как да стане.
Няма как да стане, трудна работа.
Особено с Android, да бях продали лаптопи с Android, ще подбият повече.
Да, бе, това имаше тенденция да го направят, но защо не го направиха, не знам.
Защото
няма апки, които ползват клавиатурата. Вероятно.
Как? Ти си имаш клавиатури, физически клавиатури, поддръжка още от Android 1.6?
Не, въпреки че имаш поддръжка, все пак приложението се съобразява с това, кое е практично и кое не, и клонят към това да не се налага да ползваш много клавиатура.
Интересно. Ами, защото честно, мисля, той таблетите на практика са си ултрабуци, като се замислиш. Ама... Не става, не си е конвенционална операционна система. Та, single app... Не става. В взето.
Е, те могат да нещо базират на Android, аз така, нали, в смисъл, да. Абе, аз съм сигурен, че това ще го убият след 2 години.
Да, това е някакъв експеримент и според мен това не е някаква практична. Нито може да, всичко ти е онлайн, има 16 гигабайта твърд диск, нали SSD, 16 гигабайта, 4-5 за операционната система, всичко ти е в облак. Еми хубаво, искам да направя...
Ти ако искаш също мога да постигнеш и с Windows, бе, просто ползвай само на Google нещата.
Да? Технически да. Да, технически всичко да. Абсолютно постижимо.
Или, нали, съответно Linux или каквото си искаш да.
Да, там за Chrome OS има някакви по-специфични приложения, които си имат аналози така или иначе. И не само на десктоп, ами и като web, като цял ти... Между другото, наскоро ми се наложи да направя едно кратко проучване за такива фоторедактори в браузъра. Тип Photoshop, нали, в браузъра. Е, аз се оплаших докъде са стигнали там нещата. Ах, ти какви чудеси са направили тия хора с JavaScript. Уникално. Уникално.
Мазохисти всякакви.
Ама не, в смисъл, наистина, много сериозно. Явно ползват някакви библиотеки, той библиотеките са много сериозно стъпили, ама наистина много впечатляващо. Много впечатляващо. И всичко е в браузъра, всичко е Canvas.
А сигурно пак е по-зле от десктопа.
Не, като скорост не мога да сравняваш сега с примерно с един Photoshop, който нали, ти ползва CPU Optimization, GPU Optimization и всеки такива работи, но за рутинни задачи, нали, кроп, нали, стандартни филтри, color correction, тук там е нали, някакви маски, леери и така нататък, нали, по-простите неща, си работи перфектно, уникално. Ама после може във втората тема да видим дали може това нещо с TypeScript и CoffeeScript да бъде направено. Добре, аз пак продължавам да си говоря, така любопитен факт, да?
Ами, да кажа нещо за Microsoft, защото то така и така няма много новини.
Добре, давай.
За Microsoft в България, нали сме приятели с тях, не гостуват ни от време на време и така нататък. Та година нямаше дни на Microsoft, както хората така знаят, което според мен е втората най-добра IT конференция в България.
Затова ли аз не мога да спа последните няколко дни, не знам от какво значи.
И втората най-скъпа. И обаче интересно, че явно ще проима нещо. Сега вече няма да е явно по този бранд ни на Microsoft, на адрес Indeed MS. се намират това, което явно ще се превърне в новата конференция. За сега доста по-сна информация. Ще има очевидно две конференции. Едната ще се казва In Charge и доколкото се разбира, тя е за администратори и decision makers, ето ги убеждават да се абонират за Office 365 и такива неща, и да учат на виртуализация и подобни неща.
Като тя дето ти тропат по вратата и ти казват, имате ли минутка да поговорим?
Да, само че си плащаш 200 лева да идиш да го правят. Да, нещо такова. За сега, между другото, само 3 лектора има в това, но очевидно, докато се проведе, която ще се проведе... Къде ще се проведе? На 21 и 22 ноември ще цъфнат и други, нали? Защото е 2 дена сега. Те е 3 лектори, нали? За 2 дена. И по-интересно за такива като нас, защото това естествено на нас е скучно, ще има конференция през пролета, когато по принцип традиционно беше ни на Microsoft, която ще се казва InTouch и тя ще е за девелопери. Нали? За сега информация почти никаква по тея, но явно ще го има събитието, което е добре. На indeed.ms намира информацията и за двете такова.
А това MS, само да те питам, това на коя държава или това е новият тип домен и топ-левел домен?
Айде. Кажи ми сега да ти кажа.
Да, ще го чекна, ти извиня, ще те прекъснах, продължи.
Ами не, то няма много, само исках да кажа, нали, някаква родна IT новина. Така. Защото това за България става въпрос, нали, не за... Нали. Не говорим за Microsoft по света, нали, нещо такова. Ако някой се интересува там или му трябва администрация или да пазарува Windows системи, сървъри и така нататък, сигурно ще му е интересна конференцията. Но сигурно може би ще разбере от другаде. Но въпросът е, че ще имаме още една конференция, което мен вече ми беше станало мъчно. Дни на Microsoft, в принцип, DevReach е по-хардкор конференцията, нали, с по-такива спикъри, по-силни и с повече девелоперски неща, но Дина Microsoft винаги е била по-забавна, с повече такива томболи, игри, нали, по-интересни, по-като панаир, повече бутки такива на тея, дето всякакви български IT фирми, хостинг провайдери, там такива, унакива, всичките имат такива и може да ищеш да разгледаш продуктите им за ребята там, всякакъв като панаир. И, нали, беше много приятна и дори за хора, дето не се интересуват чак толкова от технологичните лекции. И пак беше, нали, смисъл, технологичното такова беше на ниво. Нали, не, че не беше просто, нали, примерно в сравнение с DevReach, беше DevReach по-суха по принцип конференция. Въпреки че тази година се бяха разчупили. Нали.
Да, а MS, между другото, е домейн на Монсерат.
Така е, да.
Което е някакъв остров, 102 квадратни километра, то е по-малко от София, бе. И има население от 5079 души.
Е, Microsoft мога го купат, ако искате.
как някой не го е купил?
Заради домейна, такъв, да купат остров. Да.
Ама да, значи то плевал домейн си. Монсерат. Ужас. То по-малко от София това нещо, но си има отделен домейн. Добре. Така викаш, значи ще има конференции. Това е хубаво. Ще има места, където да се пилят мозъци пак. Между другото, пак едно... То горе-долу любопитно. Нали, Adobe ги удариха там миналата седмица, откраднаха им ходове, откраднаха им много неща. Естествено, те тръгнали да пускат имейли на всичките техни клиенти. Обаче Gmail ги спрял като спам. И естествено, много хора не са получили тези имейли. Почнали да мрънкат, нали, как може да не сме получили имейли. И въобще, общо заето са се изпокарали малко нещата, но... в смисъл, или като спам, или като фишинг атак. В смисъл, са били маркирани съобщенията масово, не се знае защо е, как е станало явно. Според мен, знаеш кога е станало? От Adobe са наели някаква външна компания за имейл маркетинг. Не са им казали, е на този спам.
Не се разбрал, че са от тях.
Да, не се разбрал, че са от Adobe, явно по IP-та или по нещо подобно е станало, защото все пак това са милиони имейли. Не може просто така с едно SMTP, нали, в рамките на един час да ги пуснеш. Или не с един сендмейл. Или нещо подобно. Но не знам, нещо е станало, просто беше любопитно. Отделно, MongoDB, моят голям любимец, 150 милиона инвестиция им наляха.
Кое?
Крупни инвеститори, значи Intel, Nea, Red Hat, Sequoia Capital, Sequoia ли се произнасяше? Така, да, ми това са общо взето. Да, в смисъл подобни компании явно виждат доста голям смисъл в инвестицията, защото между другото той MySQL, докато беше в Sun и след това, нали, като си беше отделно, се издържаше по подобен начин. Такива големи компании инвестираха в MySQL, защото им беше по-изгодно да си имат отворен, свободен продукт, който могат да си го гърчат както искат и да не се притесняват от лицензии и патенти. И сега в момента явно MongoDB е следващото нещо, което го издържат по този начин, но 150 милиона долара инвестиция в продукта си е доста сериозно нещо. Те са си вързали финансово положението за години напред, което означава, че MongoDB, в смисъл още една причина, нали, да почне да препоръчва MongoDB наляво и надясно, като нещо много добро. А така, просто да го спомена.
Да. Хубаво. Видим какво ще направя с тези пари.
И едно последно за Google. Опитват се сега това Hangouts, не знам дали си го виждал.
Да,
нали, всичко им се казва Hangouts, който замести Talk и което беше, това е най-лошата чат програма, която съм виждал. Човек, ICQ-то е по-добро от нея. Това е отвратително.
Това е ICQ-то. Самия клиент по едно време сега се вмирисва, ама...
Имам предвид ICQ ABVBG, в смисъл по-добро това. По-зле е и като интерфейс, и като начин на работа, много зле положението. И сега в момента се опитват следващата версия, нали, ще се опитва да прави нещо като, как се казваше това бе, Viber ли беше или
да, WhatsApp? Не, ми, то е, те са една и също такова. В смисъл не са една и също програма, но едно и също нещо правят.
Да, а закачате се за SMS-ите, не можеш да разбереш кога пращаш SMS, кога е през интернет, подобно нещо ще се прави, то общо заето ще се опита да се наместят на този пазар на Google. Така че Hangouts ще претърпи развитие на там. Но все пак, ако вземат да оправят проблемите, които имат вътре, то не проблеми технически, ми недоволството на потребителите. Значи като влезеш в Play, значи те казват на всяка конференция, която съм гледал, между другото, казват, нали, внимавайте много какъв е фидбека на потребителите, защото ако имате няколко негативни отговора, нали, ще ви смъкнем нали, надолу в ранкинг листата и всякакви такива глупости. А в един момент, като влезеш в Hangouts, приложението в Google Play, чай само да влезе, точно това се опитвам да направя. Е, къде го? Колко проценти са негативните отговори? Чак само да погледна. Значи, позитивните 5 звезди са 89 000, една звезда са 58 000. Тоест, над 50% са негативните отговори. И те продължават. И всичките тия негативни отговори са 4-5 теми. И въпреки всичко, Hangouts е на първо място, препоръчена програма, не знам си какво, свалете я и не правят нищо по въпроса. Бати лицемерието. Не мога ти да имаш 60 000 човека, които са ти казали, абе, вкарайте ми да видим кой е онлайн. И те да ти кажат, няма да ти вкараме кой е онлайн. Но е така. Както и да е. Добре. Много съм насъбрал, наистина днеска съм малко, да.
Така, стига това да се събира. Чакай това да ти кажа сега. Нали, знаеш манията за златните телефони или шампанско. Нали, HTC тая мания се е разбрали по съвсем друг начин и са си направили наистина златен телефон, смисъл позлатен. И струва 45 000 долара. Има и ревю. И си е златен. В смисъл, ако някой иска, нали, другите ги боядисват с такъв цвят, те си направили златен. Сега, ако искаш да си истински газар, нали, трябва да си купиш такъв.
18 карата. Да, 18 карата.
Забележи всички как се записаха в този сегмент.
Е, как бе?
Там, че е HTC тълпът с истинското злато за 45. Колко казах? 4500. Не?
4500 долара. Ми, всъщност, ако искаш, нали, ако го ползваш вече като аксесуар, като се замислиш, има очила, които са по-скъпи от това нещо. Да не говорим, нали, за пръстини, бижута и така нататък. Така че има си пазар за тия неща. Но златото е, как бе?
Apple пуснаха и всички.
Да, сега, нали, Samsung на розово злато.
Да, розово-златко беше покърпи.
Това направо ме убил всякъде. Гати цвета ни е нормален. Това, аз този цвят не мога да го намеря никъде в таковата, тия color пикарите. А е нещо много, много странно. А, като стана дума за HTC, Lenovo, тук са чу, че Lenovo ще ги купуват.
Кой ще купува?
Lenovo ще купува HTC.
А да, не подготвя. Мога да обратното. Не мога да е обратното.
Не.
Аз мислих да не би някой друг да купува Lenovo.
Не. Lenovo искат да купуват HTC, запреказва със сериозно всъщност, тъй като HTC, нали, са на загуба. И било възможно това нещо да се направи, защото имало и стратегически смисъл това нещо по отношение на Lenovo и така нататък и така нататък, но общо всичко е шушо-мушо.
Има лойка, да. В смисъл, една от малкото компании, дето има лойка да си купат еджите си.
Да,
Това не
ама
ги те слухове сега.
да, ама е, че си ми харесва какъв хардуер правят, човек много ми
Няма
харесва.
значение дали ти харесва, нали? Ти обясних
Ами ще
някой
отидат
път.
в Lenovo и ще ги развалят нещата.
И що ли ново по принцип са харесвани? Не
Това не значи, че са качествени, това, че са харесвани.
знам.
Знаеш, сега той,
Не знам,
айде да не
сега
кажем,
не са
ще да
дела,
спомена.
майде.
Да, ще да спомена едно женско име, тя е харесвана, ама не значи, че е хубава, ама това е друга история, да ни, че вземат се обидят някои хора. Ми ще видим, де. Мисля, това са си пак и ни сделки за милиони, дето... Добре, айде малко наука, или ти имаш нещо друго да си хейтиме
Имам
големите
две
още?
игри само.
Аре, още малко хейт тогава за Google.
Давай.
Тъкмо преди един ден-два се оказа вече, знаете го, онова, че блокнаха апката за Windows Phone, YouTube-ската апка. Еми няма да я бъде. В момента пуснали от Microsoft преди ден-два апка, която се пренасочва
Стария.
просто към сайт. Няма
Да.
да се получи нещата. Така че,
И Microsoft трябва ги съдат, ама...
как се казва, don't be evil. А между другото, те вече спряха да с това, този слоган да го рекламират.
То
Вече
оставаше да
Принципа не е
продължава с
толкова
това нещо.
вече е да е прекалено нагло.
Да.
Ами не, то по принцип Microsoft трябва да ги съдат. Сега ще видим дали ще имат топки да ги съдат. Защото това според мен е класически пример на абюз на такъв dominant position, както Microsoft ги осъдиха. Значи YouTube е монополист в сегмента с юзър видео в интернет и те блокират и промоутват други платформи, пък не им дават възможност на тях да при същите условия да работят. И според мен, разбира се, на практика, това, че дори да ги осъдят, това няма помогне много, защото то след 4 години, примерно ще излезе някакъв резултат
Да,
и
и какво
така
ще
и
ги задължи?
онака, да вземат някакви пари, да ги осъдят, то тогава може да се е сменило всичко то в IT това време. Но трябва ги съдят според мен и да покажат, че имат топки да ги осъдят. Смисъл.
Или, като са толкова големи, да си направят конкурентен продукт. В момента няма нито една конкуренция на YouTube, човек. Нито една
Така е,
конкуренция.
да. Ами...
Нито. Там, какво беше, Vivio и така нататък, съжалявам, но не става.
Мен много
Просто...
ме осъжда, че ме изненадва, че те едно време бяха тръгнали в тази посока и се отказаха. В смисъл, по времето, дето даже YouTube, тогава още имаше Google Video и YouTube и така нататък, Microsoft тогава имаха продукт и го спряха. Не можа да разбера много за какво.
Може би по-добре ще го спре, защото доста неуспешни продукти има в тази насока, поне да не наливат пари излишно. Нещо, което така
Ами,
не ще провали.
другия вариант е да купат Vimeo-то и тогава ще имат възможност. Сега, проблема на Vimeo е, че не са достатъчно голяма компания и не могат да сключат тези сделки с собствениците на музика, на филми и на така нататък. И ако, примерно, Microsoft сигурно има тези връзки да с пазарът с Sony, с там, да знам, Universal, EMI, който е друг. Да знам, в смисъл.
Не съм сигурен дали има просто място за втори.
Ами
За
то
голям
той
конкурент.
и за Search Engine няма втори, обаче го държат и така да.
Ами не, те реално Apple по-вероятно да направят нещо конкурентно на YouTube.
Не, Apple не могат да го направят това в никакъв случай качествено. Съвсем сериозно.
Да,
Apple ще го
изключение на
направят
Microsoft.
за точно определен, в смисъл те ще го направят за определен таргет група перфектно. В смисъл без забележка за тази конкретна таргет група, но не за всички. Ще има много хора, които няма да го намерят полезно. Трябва да има втора. А за търсещи системи, между другото, ти казваш, че няма пазар, обаче, значи Start Page, DuckDuckGo се издържат много добре. Ask също продължава да съществува колко години, въпреки че тя ползва много неприятни методи. Bing също продължават да го държат.
Bing е на загуба, просто му намаляват загубите.
Не, Bing има доста добър пазарен дял
Да, ама е
спрямо.
на загуба. То, както казах, всеки знае да е на загуба и да има пазарен дял. Накрая те няма проблеми, ще спечелят пазарен дял, ще ти плащат за всеки сърт, ще спечелят пазарен дял, В крайна сметка, ако трябва да докараме нещата до абсурд, за да демонстрираме за какво става въпрос, но Бинки е на загуба и то там трошат бая прилични пари. Само и само да. Защото ако го няма Бинк, тогава прави сметка Google колко ще могат да дигнат цените на рекламите. В смисъл.
Майната им на рекламите. Е, това е целият проблем. Тия реклами, човек. Е, това е проблема на цели. Значи, аз винаги съм казал, че големия проблем на в момента, нали, на това модерно общество е, че се извъртя откъде на къде отива информацията. Значи аз ли искам информацията или някой ми дава информацията? Разбираш ли, кой е инициатора на
действието? Плаща, той поръчва музиката.
Не, мисълта ми е, че преди години ти имаш интерес към нещо, влизаш, търсиш, питаш и научаваш информацията, но ти си инициатора на това търсене, на тази информация, на този интерес. В момента ти седиш пасивен и някой от някъде ти казва, ей това, ей ома. И смисъл, инициативата е от другата гледна, от другата страна. В смисъл, има извъртане на нещата, обръщане на нещата, което е много отвратително. Мен това най-много мъдразно. А между другото, ти успя ли да разбереш какво е AT-ID? Аз все още не мога да намеря техническото обяснение на AT-ID.
Не. Ама и Microsoft ще правят нещо подобно, между другото.
Еми, именно, значи в Safari е имплементирано вече, Microsoft ще правят, а в Chrome е имплементирано вече и никой не знае
какво. На Microsoft не име, доколкото аз успявам да разбера, не име Web, ами ще е нещо, което да ти траква поведението през Xbox-а, през Windows-ките устройства. Нали, смисъл, с... Де, я знам, то е интересно, че има акаунт, но явно ще правят нещо отделно, за което да специално за реклами да се ползва, като може би идеята е, че ще може да се изключва, защото те от акаунта могат да следят и сега, те, така един, че всичко взе да изисква акаунт. Де, я знам. Стига с тези реклами,
да, че много... голя главата. Да бе, нещо наистина много хейти днеска. Малко нетипично за мен. В смисъл, аз преди си хейти, просто малко нетипично. Добре, айде нещо, което не е хейт.
Много неумръзно, защото хейтиме. Моля сега, като взехме Windows Phone, аз да кажа, да си кажа не, мъката, да идат всички, които имат Facebook, да лайкнат пейджа Coder Games, защото и да ми пратят имейл, съответно. Това са хората, които имат Windows 8 или Windows Phone. Защото ще пускам на дамата, нали, мобилната игра, ще пускам мултиплеера в бета и ми трябва тестери. Съвсем сериозно ви говоря. Не, защото няма да мога да събера критична маса тестери. Искам примерно 2-3 пъти да направя примерно в 8 часа всички да влезем и да направим по една игра на дама в мултиплеер, да видя дали сървъра ще спре да работи. Не, и сега събирам, значи на Windows 8 и на Windows Phone бетата става, като ти си даваш акаунта, с който се е регистрирал, нали, имейла, и той, който публишва бетата в маркета, пейства списъка с имейли, те получават имейл, цъкни линка, инсталираш си играта и тя си е като нормален апликейшън, но нали, просто трябва да, нали, аз съм си сложил там мой имейл служебния, на който да пращат имейли. Искам наистина, защото явно няма да събера по друг начин, трябва само от познати да събирам такова. Предполагам, докато не го шипнем в истинската игра, няма да трябва да се чака много време да се намери противник. Обаче ще организирам някакви неща, примерно ще постна, нали, примерно в 8 часа, дайте всички да направим играта, една трета от хората ще постнат и ще има примерно 20 човека, надявам се. Ако ми пратят някакви хора имейл за с такова изобщо, иначе ще трябва насилствено да ви добавим имейлите. Не, защото с двама човека работи, разбираш, в смисъл с две устройства, аз толкова имам. И си работят нещата, обаче не знам, примерно ако две игри едновременно се опитат да се играят, какво ще стане. Но така е, да си направя реклама, защото трябва ми хора да тестват. Преди да го пусна на In the Wild, на маймуните там.
Добре. Еми, аз нямам нищо с удоволствие.
Да. Ти, да.
Аз, виж, ако имаш Android версия, ще се включа с удоволствие, но...
По принцип планираме първо iOS. Ако я направим, нали, някога изобщо.
Естествено, винаги първо е по iOS. Там се плаща много, в крайна сметка. Но въпреки всичко, Android продължава с 70 колко процента пазарен дял вече отдали. А пък най-многото пари си в Apple.
Поред мен голяма част от тези хора нямат идея, че имат Android от тези 70%, може би половина.
Прав си. Да, той в тези 80% влизат и Амазоните, между другото, Kindle Fire-ите също.
И не само, просто влизат телефони, които хората си ги ползват като телефон, не като смартфон.
Именно. Аз съм също един от тях. Аз всичко съм си го изнесъл в мой собствен облак и въобще не ме интересуват гугълските неща. Само трябва сега за YouTube да си напиша едно приложение. Само че, нали, гледайки какво се случи с Microsoft, не знам дали ще успея да го направя както трябва, но...
Не, ще те спрат.
Да, 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 защото аз няма да ползвам тяхните API, искам да го направя през Web, за да им поскоча.
Да, той на телефоните на... Той има такива сред партия апликейшни за Windows Phone, де точно това правят, дето претърсват страницата и...
Дали да, нещо такова искам да направя, защото, нали, разбираш ли, YouTube е единственото, което ме спира да разкарам и Google Play сервис и всичките му там неща, е да ми се махне въобще от главата, да ми се махне от Google и да си ползвам телефона, както на мен ми харесва. Но,
ами, за Android няма ли такива апликейшни, дето?
Не са качествени, човек, не ми харесва, просто как са направени, лагави са и така нататък, в смисъл, остали са си пръстите.
Друго е, ти си го напишеш, нали така?
Еми... Поне за мен ще ми върши работа точно каквото си искам, каквото ми трябва, защото аз имам много специфично ползване на YouTube. В смисъл, аз съм сабскрайбнал към канали, аз го ползвам като RSS. Влизам, проверявам какво се е случило там, нещата, които са ми интересни, ги изглеждам. Това е, аз не прекарвам по 10 часа на ден в YouTube.
Като, между другото, като моя колега Стойчо, той, нали, Борис го знае, който сега разработва на Google Reader-а такова.
Альтернативата?
Да.
Това беше много добър продукт. Казахме за RSS и за хейтвен, или?
Да.
Това беше много добър продукт.
Той човека сега, на него идеята му е да е същия като Google Reader, само да може да си го диплойнеш на твой сервер.
Перфектно. А на какво го пише? На какъв език?
На Python.
На Python? Аз пусни ми линк към този проект, между другото, а това ако стане директно ще си, да си го качва.
Ами, той още не го е резил много. Той щеш да го резилва, ама... това Орешарски взе властта и от тогава много от времето му отива по протести и такива неща.
Напълно го разбирам. И го подкрепям.
Много неща провели това Орешарски.
Да.
Особено от територите на...
Да, само да ти кажа, ние с Стилгар сме се забранили да говорим за политика в този подкаст, защото иначе положението ще стане страшно.
Да споменем за Google тогава, да довършим хейта, че някакъв сайт беше... репорт на един от големите, не се спомням просто името, че в момента, в който затвори Google Reader, RSS четенето, т.е. посещението от RSS Reader е намалял с 90% на 90% от това, което е. Реално те убиха.
Абсолютно. Ма не, това е, за да си лансирате, това просто нещо Google Plus, което не върши никаква работа. Което беше абсурдно. Ами, човек.
Да, бе, ясно, ама днеска вече това.
Ето, вече, нали, няколко пъти споменавам, че се оказва, че ако ти имаш сайт, който няма Google Plus страница, не можеш да си направиш SEO-то както трябва. И това бяха слухове. Еми, вече от двама SEO специалисти, много добри SEO специалисти в България, получих потвърждение, че, нали, при тяхни тестове, експерименти, анализи, се оказва, че всъщност ти сайт, който няма Google Plus страница, е много по-трудно да му направиш SEO.
Аз между другото чувам, че SEO специалистите все повече харесват Bing.
Еми да, там вече стане смърт. Те нещата започват да излизат извън контрол при Google. Общо взето. И сега в момента, като се почне с тия recommended, как беше споделени, предпочитания или как го наричаха това нещо, нали, дето, примерно, аз ще ти излезна, нали, с усмивката и да, отидете примерно в Starbucks, примерно, защото е много хубаво, въпреки че аз, примерно, Starbucks не съм казал никъде, че е хубаво, както е. Добре, не, наистина, абе, защо хейтим толкова днеска, вече?
Абе, не знам, аз не, мен не ме притеснява, че толкова хейтим, а че едно и също нещо.
Да, именно, че едно и също нещо говорим цялото време.
Не става скучно да го хейтим едно и също нещо за едно и също нещо.
Да, бе, това, абе, нещо от времето явно.
Да.
Добре, окей. Окей, нещо, което няма да хейти, просто като новина, много от потребителите на iPhone 5S реват за Blue Screen of Death.
Е, аз го чух това. Но...
Да, пускаш мултитаскинг, т.е. там псевдо-мултитаскинга им, телефона син екран рестарт, или пускаш това някои от приложения, които са на Apple, и телефона забива. Не е ясно какво го предизвиква, но не са един и двама хората. Значи TechCrunch писаха за това нещо, CNET го адресираха това нещо. В смисъл, явно е нещо, което се случва на по-голям процент от хората. Дали е софтуерен или хардуерен проблем, не се знае, но общо взето. Това ми, между другото, ми напомня, когато говорихме, нали, за подкаста за Apple, нали, там се спомена, че всъщност iOS 7 е била толкова бързо правена, че е недонаправена. Явно може да има нещо общо с цялата работа. Просто да не са доизпипали някои нещица.
Или отново копират Windows.
А, да, всъщност, да.
Интерфейса.
Да, всъщност може да копират Windows преди няколко години, както беше. Добре. И две много интересни неща също от науката. Одобриха в Америка първия изкуствен панкреас и първите изкуствени ретини. Всъщност за ретините, те не са точно ретини, ами те са очила, които имат камера. И те очила всъщност с някаква форма на радиосигнал, не съм сигурен точно каква честота е, нещо подобно, изпращат сигнал към специален имплант, който е закачен на нервите на ретината. В смисъл, правят ти първоначална операция и ти слагат едно малко устройство и закачат жичките към нервите, където принципно се закачат към ретината. Разбираш ли, байпасват ретината. И всъщност тези очила изпращат сигнал към това устройство и той пуска електрически сигнали към нервите на ретината и мозъка вижда това, което вижда камерата. И това нещо го одобриха наскоро в Съединените щати за слепите хора да могат да почнат да правят такива импланти. В смисъл не да се тества, ами да почва да се прилага вече на хората, като примерно както крайници, нали, смисъл, как се кажеш, не простати, а протези, о боже. Така че кибернетиката, скочи, добре де, обажда се, така иначе, звъни. Както и де, та кибернетиката си върви там съвсем сериозно, така че това ми беше любопитното. И другото, Samsung показаха крив телефон. Видя ли го това нещо? Galaxy Round. Първият крив телефон. Ами телефонът е изкривен, в смисъл гъвкав, такъв хлътнал. В смисъл ти не можеш да го гъваш, просто екрана е като лупа, хлътнала навътре. И казва, че било много по-удобно, нали, за хората, защото отговарял на извивките на лицето. Аз не знам човек, който да има толкова криво лице, ама щомто казват. LG също подготвят подобно нещо, така че който иска. Най-хитрото, между другото, което е, това наистина ми хареса, понеже телефона на нали не е равен и като го оставиш, той може да се клатушка наляво и надясно, защото е обал. И примерно като го натиснеш от единия край да се почне да се лашка, нали, примерно това ти показва само хоумскрина, нали, дали имаш имейл, дали имаш пропуснато повикване. В смисъл, докато си играеш с телефона на масата. Като го натиснеш от другия край, пък се случва нещо друго. Такъв тип джестчери, свързани с това, че телефона се клати. Това беше хитра идея, между другото. И така, който иска, може да си го вземе скоро време. В момента е само за в Южна Корея, скоро ще се появи по другите места. Та така. Да, и почнаха и с другите. Wi-Fi кана изпраща съобщение, когато водата заври. Естествено, има си айфонско приложение за това нещо. И всякакви такива други чудесики. И едно нещо, което ме направи много добро, голямо впечатление. Нали сега в момента покрай NSA всички, нали, казват, тук сега има троянски коне, бекдорове, шпионски програми. Нали, дори Линус Торвалдс трябваше да излиза да се обяснява всъщност, че такова нещо няма в Linux. И сега имаше една много страхотна статия The Linux Backdoor Attempt of 2003. Всъщност статията е много готина, защото обяснява как 2003 година са се опитали да вкарат backdoor в Linux. Значи тогава Linux не се е подвизал в Git, защото Git тогава не е съществувал, ами се е подвизал в една version control система, наречена BitKeeper. Обаче BitKeeper много-много не се е харесвал от Linux общността, защото там имало си някакви неща, които не им харесват и на практика те са пазили копие в CVS, вършеник система, която вече никъде не се използва CVS. Както и да е. И в един момент всъщност всичко седи в този BitKeeper. Нали, има си процес, нали, на проверка на кодовете, на одобряване, кое влиза, кое не влиза и така нататък. И в един момент, обаче, някакъв човек забелязва два реда разлика между CVS версията и BitKeeper версията. И не могат да разберат откъде са появили. И всъщност, като погледнеш кода, той е напълно невиден. Нали, един if, в който проверява дали нещо, нали, не е наред и ако не е наред, нали, да върне грешка. И една от проверките, current UID, нали, user ID е равно на 0. Това е в if. И на пръв поглед всичко изглежда нормално. Обаче, като се загледаш по-детайлно, вътре в if-а ни пише current user ID равно на 0, ами пише равно на 0. Тоест, ако някой извика този модул, който между другото се казва wait for, и неговата задача е да чака нещо да се случи, значи ако извикаш wait for по точно определен грешен начин, user ID ще стане 0, а в Linux user ID 0 е root, то тогава типичният backdoor, този потребител, с който си в момента придобива root права. И никой не е успял да разбере в крайна сметка откъде са се появили тези кодове, кой ги е пушнал, няма нито един рекорд на нито едно място, И в един момент не са го махнали. Нали, намерили са го и са го махнали. Така че следващия малумник, който каже, че open source бил вреден, защото всеки можел да пипа по него и бил опасен, нали, просто ще отида и ще му щупя ръчичките.
Не, това е малумно такова. Тъмън ще я те питам, между другото, как се разбере, че бакдора не е, а не просто пушкал, защото не мога да намерят кой го е пушнал.
Няма никакъв рекорд откъде се е появил, на коя дата се е появил. В смисъл, нали, като връщат версии на сайди, вижда, че в един момент къде се е появил, ама в смисъл, че не знам дали си работил с CVS, вершеник система. Тя е много малумна. Тя е много, 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 изключително малумна. В смисъл, SVN е нещо, нали, на светлини години напред пред CVS. Това беше първата, между другото, която аз ползвах през живота си и се отказах.
А знаеш ли какво нещо е по-лошо от CVS-а? Същото нещо обаче базирано на FTP. Минава през FTP всичкото. И да си, дори да си чекаутнеш проекта отнема, да речем половин час. Инди проекта на Delphi едно време беше базиран в началото на него. Предполагам, че са го махнали по някакво време.
Тоест не е през HTTP, ами ти сваряш файлове през FTP.
Да, реално FTP ти имаш инсталиран, всъщност. Уж идеята е да е по-съвместимо, обаче недостатък е огромен. FTP е ужасен за протокол.
Да.
Реално Git в момента го замести FTP-то почти и при deployment.
Git е уникална система, особено с подобни неща като GitHub, нали, където обединиха вече и цялата система, но Git аз много се радвам на него.
Аз не.
Той... Що?
Мищото е много сложен. В смисъл, аз ще се оправя, нали? В смисъл, ще знам това, ама не може да къмитна и да мърчна и не знам какво там, което ми се налага да правя. В смисъл, нали, трябва да мърджвам, дори не искам да мърджвам. И в нормална система дори да не би трябвало да мърджвам, нали, и не мога това да ми е по-трудно да си напиша кода, който ще къмитвам, честно. В смисъл...
Какви проблеми имаш ти с мърджването?
Еми, винаги някакви бранчва, мърджва, не знам какво си, всеки правил там някакви чери пиквания, глупости, ама до тук ми е от този, честно. Аз като почнахме да ползваме Git и напуснах фирмата. Не, в смисъл, и той имаше един много добър...
Ако ползваш ти, SVN ли?
Ми, сега зависи на кой проект, но да, най-много съм ползвал SVN. Аз не съм много възхитен от SVN, в смисъл, напротив. Обаче, имаш един много добър коментар, между другото, на Reddit, на едни от тея, някакъв пост за Git нещо, и вика, нали, някой човека го хейтат, нали, такива, и нали, вика, нали, тоя коментар казваше, нали, някои хора искат powerful source control и те затова много се радват на Git, защото Git е powerful. Така, аз искам invisible source control.
Да.
И аз така искам invisible, неща да е powerful, неща Git-а да ми налага добри практики, как да си организирам проекта, как да си го бранчвам, за да експериментирам и не знам. Не ме интересува, бе, не искам да знам за това. Искам невидим source control. Искам да чекна и да това и да не го мисля. Ако трябва да дърпам,
да дърпам. Това е много хубав аргумент. Между другото, обаче, а когато е невидим и няколко човека започнат да работят с невидима система, нали, сещаш, че ще се спокарат. Той тук идва един такъв много странен баланс, който мисля, че не мога да се
спосили. Те могат да направят някакви прости неща, нали, дето нали, са някакви разумни. Нали, смисъл...
Ами Git for Windows тогава, апката, която е доста...
Ами... търпи
улеснява се, да. Неща, но в крайна края ще много често се налага да...
Искаш да кажеш for Windows.
Да, точно GitHub for Windows, да. Не...
Аз единия проект нарочно така, Brainfuck интерпретатора ми за Windows Phone, нарочно съм го хостнал, то не е на GitHub, но на CodePlex, но е с Git за source control и точно с GitHub for Windows го цъкам, просто за да, нали, за да имам представа, нали, за да знам за какво става въпрос. Търпи, да, в смисъл по-добре е, нали, в това отношение. Има и други проблеми с Git. С Git всеки път, като имам проблем, обяснението, което намираме, два реда команди в конзолата и си да такъв и, нали, защо. Нали, в смисъл, трябва да научиш това нещо, този интерфейс. Не защото няма друг интерфейс, защото цялото ноу-хау в интернет е тея команд лайн история.
Не, реално има твърде много функционалност, която не се възпроизвежда от тези тулове, които са...
Те не са и толкова много, гуитата за Git не са и толкова много.
А, вече станаха бая.
Значи, аз смятам, че проблема на Git въобще не е самия workflow и начинът, по който работи. Проблема му е как се казва, юзер интерфейс, но по-скоро командния интерфейс, който се ползва и изобщо терминологията е изключително подвеждаща и неясна. Просто измислена реално от никъде.
Много пъти съм го чувал, Mercurial има много по-добър интерфейс, той не ти казва командите в Git като име, не ти казва ли какво правят, а как са имплементирани. В смисъл, така, това беше обяснението. Нещо имплементирано с копиране, командата се казва copy, нали? А тя прави нещо съвсем друго, логически. В смисъл, и това съм го чувал, ама мен това не ми е... Аз просто не се нуждая от това. Това е един... Това е решение на проблем, който аз твърда, че нямам. Разбираш ли? В смисъл, те ми...
Ами седни се напиши, бе. Що не седнеш да си напишеш нещо
не, с... Нямам проблем, просто... примерно SVN са търпи, нали? В смисъл, той не че е много хубав, ама като го почваш по простия начин и понеже вече нали, се ползва примерно 5 години и съм свикнал нали, всичките му чалъм и ги знам как да ги направя, не искам да го сменям, не заради... Нали, защото не ми трябва по-хубав, разбираш? Не искам да имам по-хубав, особено пък по-мощен. Иначе, това дето е на Team Foundation Service, дето е на Visual Studio, тук го ползвам така за един друг проект пак, защото има безплатен хостинг, който не се задължава да си open source, между другото, затова го ползвам. И там поразцъках и за сега са ми добри впечатления, обаче не съм го ползвал в голям екип. Нали? В смисъл, добри впечатленията в този смисъл, че не ме занимава много с проблемите си.
Но силата на Git определено при голям екип там вече ги просто разцъфва. Ами, мисъл страхотен.
Да, особено в такъв голям екип, ама голям в смисъла на Linux. Нали?
Именно. И той затова е правен.
Той затова е правен, да. Защото в този смисъл там ти имаш много нива на мърджване и много такова. Той Linux това работи. Той мърджва, той не пише код. И аз напълно го разбирам, защо там ти трябва Powerful Resource Control. Ма защо ма карат на проект с трима човека, де сме в един офис да ползвам такъв source control? На всичкото отгоре с планирани, дали, съвсем планирани релизове, а не такива нали, експериментални бранчове и такива. И нали, до тогава никой не чувстваше нужда да прави експериментални бранчове, като са такова и са почне едно бранчване и такива мема заболя главата.
Има преди, че Git доста по-различен начин ги... вътрешно ги поддържа тия бранчо и обикновено при мърдж, обикновено нямаш проблеми при мърдж. Проблемът е само да видиш, да научиш коя е командата в определен момент,
кога направиш. Това е така, ама не, то проблема е, че аз не искам да мърджвам и не искам да имам бранчове. Аз искам да имам по-малко бранчове. А в един момент ми идват с един source control и викат, виж какъв хубав source control, сега мога да правим повече бранчове. Аз не искам да има бранчове, не че до сега ми е бил постоянен source control.
Между другото, трябва да направим някой път точно завършени, нали, примерно Git, SVN, Mercurial, на другото, как се казваше, дето се набира сила. Както и да е.
Git се казва това, което набира сила.
Git си е набрал силата много отдавна.
Това сега ще издаде всички други, според мен.
Не. Както кажеш, ти сам каза между другото, че на теб ти трябва нещо съвсем различно.
Да, като... обаче
не си
хората, които пушват... да са такова, те, които дават зор, те деца фенове на Git. И при нас така стана, нали? Аз между другото не подозирах смисъл, аз не съм се противопоставил на Git тогава, защото не знаех какво е. Сега вече съм против, нали?
Добре.
Не знам, просто натварвам, абе.
Добре.
Така.
Окей.
Айде да кажем нещо друго.
Нещо друго. Една много интересна статия, между другото, не успях да я прочета, защото тя скочи току-що, почти грубо казано. Тя, между другото, е нещо като интервю с директора на Battlefield на играта. И е озаглавена по последния начин. Linux only needs one killer game to explode. В смисъл, на Linux му трябва само една качествена игра и ще експлодира като платформа за игри. И всъщност, може не съм я прочел цялата, че тя е малко дългичка и надявам се, че директора на Battlefield да каже, че ще поддържат Linux в следващата версия
не на Battlefield. Не казва това. Точно това е най... Това е една много смешна пиар статия, такава от тип да не ядосваме интернет.
Кога успя да я прочетеш, бе, човек?
Не е скоро статията, бе.
А как бе? Къде?
Не, 12... същата статия в момента.
12 октомври 2013 в 10 AM. Но това е американско време.
От вчера е статията.
Еми, вчера не бях пред компютъра толкова. Да, както е добре.
На Reddit е на четвърто място в това от вчера. В Game.
Не е свалил потребят, но добре, окей. Okay. Добре, айде кажете, защото вие сте я чели двамата.
Аз между другото не съм я чел цялата, ама жената
е чел. Аз имам доста сериозна мнение по темата и въобще не съм съгласен с този тип. Всъщност,
чакай да Linux... ти кажа за този тип първо. Ти мани Linux. Значи първо, трябва му една сериозна игра и щял да експлодира. Те работят по Battlefield, бе. Те работят по Battlefield. Айде, нали една сериозна игра им трябваше, като са толкова сигурни да си портнат Battlefield и той ще експлодира. Нали? Второ, другата му идиотско изказване, ще оцелеят ли AAA заглавията? Той работи по Battlefield и се прави на готин такъв. Indie Games, нали, ще ли да станат по-силни, не знам какво си. Той работи по шибания Battlefield. Дето е със сигурно топ 5 по бюджети в света. Значи, това е някакво такова типично изказване, да го обича интернета, обаче ние ще си правим друго. Като си такъв пич, ай като Valve, Valve поне са пичове, верно, 2 години го правят, ама си сложиха парите там. Като казаха Linux, отидоха и сложиха парите и си разработват там. А то е, нали, хубаво, много хубаво Linux, ще експлодира, не знам какво си, ние, нашата скъпа игра, дето игрите ще умрат. Ние няма да си я портваме.
Ако се чуят дали ще умрат, просто трябва да погледнат миналия месец колко пари направи GTA.
Естествено.
Така че... И колко подписи има да я пуснат на PC, този пазар въобще един лев не са взели от пазара на PC, а той е по-голям от това на конзолите.
Не е по-голям, никакъв случай.
Не е ли по-голям?
Примерно Call of Duty, доколкото знам, бяха, може би преди една година бяха репортнали, това направи впечатление, от 9 милиона продадени копия, 4 милиона на Xbox, 4 милиона на PlayStation и 1 милион на PC.
При PC.
И това все пак е first person shooter. Така,
очевиден
че...
е проблема с пиратството на PC.
Нали,
те това, което правят, е, че забавят нарочно игрите за PC, просто за да... нали, те... То скоро имаше някакво интервю там с един... Аз не мога с памина път обсъждахме го. Дед си го каза, ама да не му цитира името. Каза си го. Нали, искаме примерно 6 месеца играта да е ексклузивна за конзоли, защото пиратството е много-много по-малко. Нали, и за PC, ако я пуснем, ще идат да я пиратстват и те да ще си я купят за конзоли. И нали, сега вече някакви аргументи като Steam, ама то Steam, хората отиват и си купуват игри за $5. Те не правят, нали, те по след 2 години, примерно. Ами те до тогава ще ти я пуснат и записи, нали, то няма проблеми. Въпросът е да, те да си направят големите пари в началото, докато няма пиратство. И затова не ти ги пускат записи, няма и да ти ги пускат такива игри, от дето са single-player focus, нали, дето могат да се изпиратстват добре, защото World of Warcraft не може да се изпиратстване. И затова е естественият проблем с PC-то и също така затова и той някакси естествено се получава малък пазар, поради простия факт, че тези хора, дето биха купували игри на PC по принцип, нали? Сега те им се налага да притежават конзоли, така или иначе, за да могат да играят игрите като излезна.
Да.
Проблема е прост. Нали?
Аз искам да допълня друго по темата за този... Изобщо идеята е, че Linux му трябва една хитова игра. Всъщност, първо му трябват поне няколко, второ му трябват ексклюзивни хитови игри, а не просто няколко хитови игри. Да. Защото няма кой да направи. Значи за Sony, например, си правят фирми, които са под собственост на Sony.
Точно.
За Xbox няколко от фирмите са на Microsoft. Така че, ако някой налее, да речем, няколко милиарда в ексклюзивни игри, да, но няма кой да го направи.
Единствено, да, Valve, ама Valve няма да
рекурсва Valve няма да направи в ексклюзивни, да. В никакъв случай.
Защото това, точно то PR, дето сега ги прави такива любимци на всички, моментално ще го разрушат, ако направят нещо такова. И ще почнат да ги мразят хората.
Да, тук сте прави. А между другото, сега стана дума за Steam, видяхте ли демонстрацията на контролера им?
Само така едно друго нещо за Steam. Valve казах, че ще има и AMD hardware.
Да.
Нали, дето се чудихме какво ще става там. Интересно е Nvidia какво ще направи с API, след като референтните модели са за на Steambox са с Nvidia, но това го коментирахме и миналия път. В смисъл, с кой ще отговорят на Mantle. Да, сега едно от най-интересните теми е Steam контролера, че показаха видео. Сега, моето мнение както гледах видеото, естествено това не е също като да го пробвам, направихме впечатление три неща. Първо, контролера изглежда така по движенията, че е чувствително по-добър от сегашните контролери за шутери и такива неща. Чувствително по-добър, видимо, дори на гледане, но си личи, че не е като мишка и това, което ми направи впечатление, хоризонталните движения са точно по хоризонтала, което с мишка никога не става. Винаги даваш малко нагоре или надолу, което означава, че явно контролера нарочно стабилизира това движение по хоризонталата и ако нямаш поне някакво отклонение по хоризонтала и вертикала, няма да ти направи движение по хоризонтала или вертикала. Нали? Смисъл, т.е. по вертикалата няма да ти направи отклонението, докато се движиш по хоризонтала. Защото явно, иначе трепери много, предполагам, затова са го направили. Докато с мишката, това означава, че може да направиш движение, примерно надясно с мишката, под много малък ъгъл, да кажем 5 градуса. Ти мога да го искаш това движение, Steam контролера изглежда не мога да го направи това, защото абсолютно всичките му движения бяха точно по уста. Това е едното нещо, което ми направи впечатление. Второто нещо, което ми направи впечатление, че това да го покажа, беше пълен нуб. Само като го гледах как се прицелва на Counter-Strike и нали, фейспалм. Аз на халото, дето не съм много добър на конзолата, се прицелвам по-бързо. Нали, да ги стрелям в главата. Като ги гледах как така се наглася да ги оцели в главата там на Counter-Strike, нали, викам баси. Обаче, ако се окаже, че това нещо... Значи аз съм почти сигурен, че това е 0, примерно 95%. Ако се окаже, че това нещо, го играе така заради контролера, много лошо.
Да, определено. Да. Но и, не ми се вяра.
И на мен не ми се вяра, просто изглеждаше нуб човека. Накрая пълно нещастие беше игрите с курсор. Не знам за какво ги показваха изобщо.
Що бе, мен пък ми се цивилизацията изглеждаш...
Аз изнервих само да го гледам как съм
мъртъв. Що бе, цивилизацията изглеждаше много добре.
Абе глупости, честно. В смисъл много зле изглеждаш. Ти, ако си видиш мишката, изобщо нищо подобно не са движенията ти на нормален такова. Да, смисъл показаха, имаше някои идеи, дето правиха нещата по-такова. Примерно, какво беше там, дето с двата стика управляваше курсора всъщност. С единия за бързи движения, с единия за нещо такова беше. Дето звучеше като добра идея, просто толкова неестествени и неоптимални движения, нали? В смисъл... Да, я знам. В смисъл ли
че че и много научаване си трябва за нов контролер по нов начин да го използваш, ако нямаш желание да се учиш. В смисъл, за мен полза би била, ако човек, който може да ползва мишка и клавиатура, се хване и вече за един час вече е супер добре с това нещо. Но...
Ами, може да се окаже, че за шутъри е така. Ама за това с мишката... Да не говорим пък, че в допълнение на цялата тази работа, те игри, дето разчитат на курсор, разчитат и на клавиатура почти винаги. И той е мапнал толкова голяма част от контролера по... за да движи курсора и нали, къде ще съм от другите бутони, да я знам. В смисъл, той обясняваше, ама нещо. Абе, за игрите с курсор, зайби тази работа, няма стане. Но за шутерите ми направи изключително добро впечатление, между другото, в смисъл... Много по-смислени движения позволяваше контролера, въпреки че това беше нуб. Само това с много малките ъгли по хоризонтал и вертикал изглеждаше ги игнорира. Защото може би нали, за разлика от нали, движението с мишката е много голямо, в смисъл ти се движиш цялата ръка и може да направиш малки разлики. Докато с като ти е с пръста, съвсем малко да ти трепне пръста и ще трябва да подскочи много и затова тези най-малките движения предполагам ги игнорират, когато не са...
Има предвид, че това още се разработва в момента, да, още да. Се тества, това още е на ниво, както виждате, още го правят на 3D принтери, прототипите и така нататък. Така че, да ти кажа, за момента това е най-доброто от контролерите,
да,
които аз съм
виждал.
Аз така, като излезна Skyrim, си викам супер, това нещо, нали, то тогава тя беше, си казаха, нали, това нещо трябва да се играе нали, само на джойстик, той в сумата и време имаше бък такъв с клавиатурата нали, за магиите и така нататък, докато го правят за PC, както и да е. Отидах, купих си контролер, играех си с твилини хакове, за да подкарам то контролер, нали, за да ми тръгне на PC и поиграх 15 минути и си казах, ай майната ви се върнах към мишка и клавиатура.
Абсолютно. Ами, то между другото, В началото има шок, да. Ама аз затова изиграх 5 Halo игри, за да, за да свикна.
Не мога да си го причиня. Свикнал съм се с мишка клавиатура.
Така е, не е смисъл, по принцип не. Значи, по принцип, ако има такъв контролер да работи на Xbox, бих си го купил, между другото. Изглежда ми много добре за шутерите.
Ами той сега ще почна да си не да крадат, ами да взаимстват идеи, така че и това ще се случи.
Ще видим, да.
Да. Аз между другото нямам повече за тази седмица.
Ясно.
Пък той ние си го ударихме час и нещо. Да. Тиборка, нещо искаш ли да добавиш? Или да отминаваме към TypeScript, CoffeeScript?
Ами няма какво да добавя. Мен по-интересно от този джойстик са ми PlayStation 4 и Xbox One, но другия месец.
Еми, то няма какво да кажем сега, няма нови.
Там вече нещата са ясни до болка.
Ние коментирали много те, а?
То няма нищо неясно вече там. Ясен е хардуера, ясни са заглавията, ясни са цените, ясни са датите на излизане, ясни са контролерите.
Само не е ясно България да ще дават скоро. Това на Xbox.
Поне за Xbox, нали, са разбра, че няма да има Region Lock, така че малко по-ме от чужбина.
Mm-hmm.
Да, и без той на Xbox 360, всичките ни акаунти са UK. Той да, на телефона сами така.
И другия много голям и важен въпрос е колко време ще им отнеме да им хакнат фърмуера на двете.
Ами ще видим. Между другото, на предишното поколение, особено PlayStation, много издържа.
Да, няколко месеца май издържа.
Ами мисля, че повече издържа.
Да, но ще видим. Някой ще го приеме като предизвикателство. В момента, в който излезе, някой ще го приеме като предизвикателство. Това и ще ги разчекат.
Аз не знам, това ще има такова значение. Но...
Аз доколкото знам, в момента по-новите, дали са Xbox, не, може би PlayStation беше, нямат кракове. Когато се обявяват за продажба, някои си казват ери какъв си модел, от коя година, за да знаеш, ако имаш интерес към кракване, дали може да се укракнеш или не.
Някои
така че презирам, че последните нямат.
Кракване не са кракнати, да.
Това не го знаеш.
И те пускат нов и той се краква там 6 месеца и те пускат пак нов и...
И така.
Да, по принцип PlayStation в момента е от по-трудните за кракване, доколкото това.
Ясно. Добре, ще видим като излезнат, ще видим как ще стоят нещата. Ами добре, тогава да приключваме с първата част и да отиваме към втората.